mai ferice să dai decât să primești?
Altruismul, arta de a fi fericit în cămin.
Unul pentru altul. O emisiune de la Vina Ștefan.
Dragi telespectatori și ascultători, vă spunem bun venit la emisiunea Unul pentru Altul, o emisiune înregistrată în care continuăm să discutăm despre ceea ce înseamnă viața de familie în primii ani, acomodarea și apariția primului copil. Desigur, acomodarea și cu această situație. Invitatul nostru este pastorul Adrian Bocăneanu, bine ați revenit.
Mulțumesc.
Întrebările pe care vi le voi adresa vor fi cumva și în numele celor care ne ascultă și ne urmăresc și care, de altfel, sunt obișnuiți să formeze numărul nostru de telefon, însă, în cadrul unei emisiuni înregistrate, nu există această posibilitate. Așadar, am discutat în emisiunea precedentă despre importanța legământului, despre modul în care se schimbă lucrurile atunci când cei doi și-au angajamentul de a fi împreună pe viață, angajament pe care îl fac înaintea lui Dumnezeu și a martorilor. Ne gândim acum ce înseamnă toate responsabilitățile care apar și știu că în emisiunile anterioare vorbeam și despre o pregătire care trebuie să aibă loc. Însă, de la teorie la practică, adesea este o diferență foarte mare. În momentul în care responsabilitățile nu au fost aceleași și poate că nici nu prea multe asumate în viața de familie anterioară, în relația familia, cu părinții, în familia de proveniență, da, atunci lucrurile parcă mai dificile. Ce îmbunătățește totuși situația în condițiile în care până acum nu a trebuit să speli, să calci, să faci curățenie în toată casa, curățenie generală, să menții, să faci, să gătești? În cazul soțului n-a simțit povara pe umeri de a susține familia. Ce îmbunătățește aceste poveri care sunt aduse?
Sigur, începutul vieții de căsătorie este un timp extraordinar de frumos, de trăit cu intensitate extraordinară. Cam în toate studiile care măsoară nivelul de satisfacție, de fericire de-a lungul vieții, primul an de după căsătorie este prezentată ca fiind perioada cea mai bună, cea mai fericită. Da. Sunt multe noutăți, sunt de bucurii, emoții foarte intense și foarte plăcute, o așteptare adesea îndelungată și uneori dificilă, frământată, problematică, s-a sfârșit. Și de cele mai multe ori cei doi sunt așa de bucuroși împreună, așa de satisfăcuți, așa de încântați, încât singurul regret este că nu s-au căsătorit mai devreme. Da.
Și până la urmă au dreptate.
Așa că sunt atât de multe bucurii și noutăți și descoperiri încât dificultățile la care ați făcut aluzie sunt în general privite ca ceva secundar.
Și dragostea acoperă totul, da, suferă, da, totul. Da.
Și dă o energie specială. Cred că e bine ca cei doi să facă tot ce e posibil ca să trăiască, să aibă experiența acestor bucurii, să își ia timp pentru asta, să aibă disponibilitatea și mentală și emoțională, pentru că este perioada în care legătura dintre ei se cimentează, se consolidează, felul în care cei doi vor vor fuziona, să spunem așa, are importanță pentru tot restul vieții. Spunem așa, la început, farfuria e curată și ce se așează în ea rămâne pentru multă vreme acolo. Da. În trecut, de exemplu, în trecutul biblic, în antichitatea lui Israel, erau câteva reguli foarte interesante care dădeau o valoare chiar instituțională primului an de căsătorie, timp în care bărbații erau ocrotiți de obligații militare, de exemplu, chiar dacă ar fi izbucnit un război, cei căsătoriți de mai puțin de un an erau trimiși la luptă. Și alte facilități sau alte privilegii de care ei se bucurau. Și se pare că acestea au intrat în conștiința și în practica populară. Nu toate regulile, nu toate legile care au fost date în perioada de formare ca stat al lui Israel, nu toate au făcut transferul de pe hârtie, să zicem așa, în viață. Dar se pare că aceasta a fost luată în serios. După 1300-400 de ani, pe vremea Domnului Hristos, el a rostit o parabolă, de exemplu, în care diverse persoane sunt individual anunțate că un ospăț, o festivitate de nuntă, la care ei fuseseră deja invitați, deci au fost anunțați personal că a venit timpul. Și între cei, și toți au refuzat. Și între cei care refuză să participe, este cineva care spune, tocmai m-am căsătorit și nu pot să vin. Deci atât de mult doreau să fie împreună, să savureze viața cea nouă, încât nici măcar la o festivitate de nuntă n-au vrut să meargă. Poate că este... Adică
bine, nu, o parabolă,
nu despre asta,
da?
Și nu despre asta. Dar oricum înseamnă că acesta era un fel oarecum natural de a fi. Nu era ceva lipsit de credibilitate. Era ceva în felul... În firea lucrurilor. Da. Acum, lucrul acesta, într-o anumită măsură, a fost reștigat. De regulă, tinerii căsătoriți caută să aibă un timp special împreună, doar ei, după căsătorie. Este așa numită tradiția lunii de miere, chiar dacă nu prea durează ea o lună, dar... este chiar o industrie întreagă care susține, încurajează, da, turism și așa mai departe. E un lucru bun, poate că sunt și unele exagerări, cred că n-ar trebui perioada aceasta să fie prea încărcată de stimul exterior, ci mai degrabă ar trebui să se asigure un cadru mai liniștit, mai protectiv, timp în care cei doi să se cunoască și să se bucure mai degrabă unul de altul, decât să aibă o listă lungă de lucruri pe care trebuie să le bifeze, să le realizeze.
Și totuși nimeni nu le mai face, trebuie să le facă ei doi. Ați spus că este considerată perioada cea mai fericită dintr-un cuplu. Totodată, specialiștii spun că este și cea mai grea.
În ce sens?
În ce sens? În sensul de acomodare.
Da.
Tocmai de aceea se pare că s-a ajuns la ideea aceasta de căsătorie de probă, pentru că acomodarea cumva să fie...
Să fie făcută
deja. Da, nu e o scuză, evident. Da.
Dificultățile majore, dificultățile majore de obicei ies la iveală ceva mai târziu. În perioada inițială, e adevărat că sunt probleme și sarcini de acomodare, dar, cum am spus, entuziasmul, noutatea, emoțiile, vii, satisfacțiile sunt atât de puternice încât acestea sunt oarecum secundare. Dar sarcinile de acomodare sunt reale și depinde foarte mult de felul în care aceste lucruri sunt tratate, adică consecințele vor fi pe termen lung.
Mă gândesc la schimbările care au loc și acestea provoacă oarecum anumite momente de nesiguranță, poate, sau de dificultate, cum spuneați. Deci schimbările, dacă odată cu acest statut apar și alte schimbări legate de mutare, de exemplu, de slujbe.
Cred că cele mai importante sunt totuși legate de faptul că raportul dintre cei doi se schimbă, se schimbă nivelul de expunere, să zic, de deschidere pe care îl au unul față de celălalt. Până acum nu se întâlneau ocazional, se pregăteau într-un fel pentru întâlnirile acestea și era ceva festiv, era ceva așteptat cu mare interes și cum dintr-o dată, probabil că în perioada premergătoare căsătoriei cei doi petrec ceva mai mult timp împreună, sunt multe lucruri pe care trebuie să le aranjeze împreună. Cu toate acestea, tot e un salt foarte mare. Acum sunt împreună, cel puțin până când se întorc la activitățile lor obișnuite, 24 de ore din 24, 7 zile dintr-o săptămână. Deci e un salt foarte mare și parcă nu mai ai așa niciun loc unde să te acoperi sau să te ascunzi. Asta e o provocare, mai ales pentru persoane care au tendința să mascheze, da. Și să arate doar ce e convenabil să arate. Deci este procesul de acomodare la un grad foarte mare de deschidere și de intimitate. Nu mă refer doar la sfera fizică, deși și aceasta este importantă, ci intimitate în sensul de deschidere sufletească foarte mare sau
și
totală.
Naturalețe.
Da, da. Lucrul acesta trebuie urmărit și e de o importanță vitală ca să se, cum să spun, să se prindă trenul ăsta. Dacă la căsătorie deja unul sau amândoi au ideea că despre asta nu vorbim, că asta să nu mă întrebi, că asta nu te privește pe tine, sau că am anumite lucruri pe care
le păstrez pentru mine
și să nu se amestece nimeni în ele. Dacă deja din momentul acela sau din perioada aceea inițială pornești cu înțelegerea aceasta sau cu dorința aceasta, un moment de importanță vitală s-a pierdut când era mult mai natural, mult mai firesc să te deschizi și să renunți la a tăinui, la a acoperi, a ascunde. Cu cât va trece mai mult timp, cu atât va fi mai greu să faci lucrul acesta, pentru că între timp se vor aduna și lucruri, atitudini, intenții, fapte pe care chiar vei dori să le ții acoperite și va fi din ce în ce mai greu. Deci aceasta este probabil una dintre cele mai importante sarcini.
Ați anticipat cumva întrebarea pe care o aveam pregătită pentru a merge într-o altă etapă și a continua emisiunea pe o altă direcție. Întrebarea era ce să facă în primul an cei doi. Deci fiecare la rândul lui, din ce înțelegem, să fie sincer, să fie deschis, să nu-și păstreze cămăruțe ascunse.
Cu respect, adică sinceritatea aceasta nu înseamnă vulgaritate, nu înseamnă degradarea valorii vieții. Viața este foarte nobilă, foarte prețioasă, e ceva totul special. Nu e vorba de deschiderea celor care privesc viața ca pe ceva ieftin, fără valoare, ceva de râs sau de... Nu. Deci deschiderea și trebuie să fie echilibrate de simțământul demnității, valorii, dar demnitatea trebuie să fie să izvorască din integritate, nu din duplicitate. Da. Totuși, în direcția aceasta, cel mai bine este ca noi să luăm inițiativa de a ne deschide pe noi, nu inițiativa de a-l scotoci, de a-l forța să se deschidă. Uneori trebuie să ne întrebăm, atitudinea mea este de natură să-l încurajeze pe celălalt, adică poate că celălalt face niște tentative, poate, mai ales dacă e o problemă pentru partener, poate face niște tentative timide, poate puțin se dezvăluie și este ochi și urechi să vadă care va fi reacția. Și dacă cel care ascultă nu se sesizează, nu este atent, interpretează greșit, face din dezvăluirile acestea subiecte ironie sau folosește atunci sau mai târziu dezvăluirile acestea ca o armă împotriva celuilalt, procesul s-a blocat. Și cum am spus, cu cât trece timpul, cu atât este mai dificil. Deci cred că uneori este nevoie să ne întrebăm pe noi înșine, sunt eu un ascultător atent, îl încurajez pe celălalt să fie sincer sau am o atitudine neglijentă, superficială, condamnatoare, celălalt se simte judecat și nimănui nu-i place să fie judecat, mai ales într-o perioadă în care vrei să fii cât mai bine perceput.
Să impresionezi.
Da, și e un lucru bun până la un punct. Dar să nu încercăm în mod programatic să-l forțăm pe celălalt să se dezvăluie. Celălalt se va dezvălui atunci când e convins să o facă și atunci
când tu ești vulnerabil, provoci cumva, generezi.
Da. Deci să-l respectăm pe celălalt, să facilităm exprimarea de sine, să nu-l forțăm, iar dacă în timp suntem frustrați că celălalt, cel puțin după percepția noastră, nu se dezvăluie suficient, e bine să vorbim despre acest lucru, să ne exprimăm lipsa aceasta, dar să-l lăsăm pe celălalt să se explice și să facă schimbările necesare. Nu se poate niciodată obține o dezvăluire, o transparență, o sinceritate adevărată prin forță sau prin constrângere sau prin amenințare. Se exclud cele două atitudini.
Altceva. Iată, am mers pe direcția aceasta a deschiderii sufletului.
Da.
Și a comunicării până la urmă. Ar mai fi lucruri?
Asta trebuie să se reflecte în atitudinea față de Dumnezeu. Adevărata sinceritate, libertatea aceasta de a te dezvălui fără teamă, fără rușine. Știți, în raportul biblic se vorbește despre prima familie, despre Adam și Eva. Și raportul biblic spune destul de așa, deschis și fără menajamente sau fără... cei doi erau goi și nu le era rușine. Era această stare de plină inocență. Nu era nimic despre ei pe care să considere că asta trebuie tăinuit, asta trebuie ascuns, dacă celălalt va vedea sau va ști sau va afla lucrul acesta, nu o să-i placă de mine și ce o să se întâmple. Acest lucru a fost pierdut în urma păcătuirii. E interesant că, așa, în oglindă, prima reacție sau prima exprimare de sine a celor doi după cădere este constatarea aceasta și mesajul acesta către Dumnezeu, am văzut că sunt gol și mi-a fost rușine. Da.
Deci atunci când relația cu Dumnezeu este ruptă și între cei doi se creează această
transparență, această sinceritate se câștigă cu adevărat în raport cu primirea iubirii necondiționate a lui Dumnezeu, cu asigurarea că El ne primește în virtutea valorii pe care El a pus-o în noi, că nu trebuie să ne străduim să-L impresionăm, să-L convingem cu ceva pe Dumnezeu, că oricum El ne iubește. Dar numai atunci când suntem deschiși, este posibilă creșterea, e posibilă dezvoltarea, pentru că altfel, în loc să ne ocupăm de creștere, ne ocupăm să dăm o poză bună. Și în timpul acesta nu facem ce trebuie. Și după ce ne-am confecționat o poză bună, trebuie să ținem cu dinții de ea, că nu cumva să se vadă ce este în spatele ei. Căsătoria ar trebui să fie cel mai bun loc unde să învățăm, să fim deschiși, să fim sinceri, să fim vulnerabili, fără să ne pierdem valoarea și demnitatea în lumina iubirii necondiționate a lui Dumnezeu.
Care generează în noi iubire.
Da.
Pentru că aceasta este sursa.
Crede, adică iubire cu libertatea de a fi cunoscut și cu acceptarea celuilalt așa cum este, nu așa cum ai vrea să fie sau cum ai pretinde să fie.
Pe o altă direcție, am spus cumva ceea ce reprezintă esența.
Cred
să zicem,
da.
Și de aici sunt toate celelalte care...
Lucrurile practice despre care vorbeați la început. Sigur, sunt multe, multe sarcini de care poate nici la unele dintre ele nici nu te gândeai. Apar trăind, văzând și făcând. Și sunt lucruri pe care poate nu le-ai făcut până acum sau sunt lucruri pe care tu le faci cum le faci și celălalt a fost obișnuit cu felul în care le făcea mama sau tata și le făcea după o experiență poate de zeci de ani și tu acum le faci pentru prima dată și te rușinezi și te îngrijorezi și ai stres și nu trebuie să ne temem de lucrurile acestea. Să le luăm ca atare, e firesc să nu avem experiență, e firesc să învățăm. Mai bine să le facem împreună și să dezvoltăm spiritul de cooperare decât ideea perfecționistă de a face ceva care să-l dea gata pe celălalt și să fie uimit. Mai bine și așa multe lucruri vor fi evitate de frica greșelii.
În contextul acesta intervine, datorită dragostei, celălalt cu importanța aprecierii.
Da, da.
Da? Să recunoască faptul că apreciază sacrificiul, străduința celuilalt, chiar dacă așa, bunăvoința, intenția, contează foarte mult, mai ales când atunci, la început, îți dai tu seama că lucrurile nu sunt așa atât de bine realizate ar fi trebuit.
Da.
Dar faptul că celălalt este mulțumit și că manifestă, recunoaște, exprimă lucrul acesta, efectiv dă imbolt celuilalt să continue.
Inevitabil sunt, desigur, și unele frustrări, mai ales dacă am cultivat prea multe iluzii, așa, și dacă nu ne-am gândit prea serios la viața reală, e posibil să facem greșeli sau celălalt să facă greșeli, putem să fim așa tulburați și de întrebări foarte grele, cum ar fi, chiar asta e partenerul meu, parcă nu m-am așteptat la așa ceva. Chiar e bine? O să fie bine? Cred că fiecare, mai devreme sau mai târziu, fiecare persoană care se căsătorește este asediată de întrebările acestea tulburătoare și dureroase. Și poftim?
Da, mă gândeam acum, de curând am discutat cu o persoană care povestea cu tristețe că a reușit să învețe o lecție foarte importantă după o traumă. În urma divorțului a conștientizat faptul că, de fapt, fiecare aștepta de la celălalt să-l facă fericit.
Da, da.
Ceea ce este o greșeală.
E una dintre iluziile cu care creștem că fericirea personală depinde de ce aduce, ce face, cum se poartă, cum este celălalt. Sigur că nimeni nu are o așa influență asupra stării cuiva cum soțul sau soția. Sigur, e o influență puternică. Nu putem să negăm lucrul acesta atunci dacă n-ar fi așa, pentru ce mai formăm familie. Sigur că e influență foarte puternică. Dar în adâncul ființei noastre, acolo trebuie să fie un loc unde să iau deciziile. Acolo hotărâm dacă suntem fericiți sau nu suntem fericiți, indiferent de ce este în jurul nostru. Da?
Și poftim? Poate intenția să fie să îl fac fericit pe celălalt. În primul an ești mai dispus să faci lucrul acesta,
da,
poate mai este. Mult conștientizezi.
Așa este, pornești cu un capital, așa, cu o rezervă mare de dorință de a face pentru celălalt și sunt factori destul de subtili uneori care ajută ca această dorință să se păstreze și să se transforme într-un mod de a fi, sau capitalul acesta se pierde și încep să te gândești mai degrabă să te menajezi, să-ți fie ție bine, pentru că oricum celălalt nu observă, oricum celălalt nu merită, oricum el nu face în schimb, nu face nimic. Deci cam aici se despar drumurile. Da.
Două idei încă, da. Până a trece mai departe și vom marca schimbarea direcției discuției noastre printr-o audiție.
Da.
Una la care m-am gândit acum, sincer, nu m-am gândit anterior pentru schema aceasta, una legată de anumite așteptări pe plan intim și frustrări create de lucrul acesta în primul an. Uh-huh. Da? Este încărcarea aceea hormonală.
Da, și așteptări foarte, foarte intense și bucurii intense, dar...
Poate că nu întotdeauna lucrurile stau la fel.
Sigur că da, nu sunt chiar puține cuplurile care descoperă că viața intimă nu se desfășoară chiar așa, într-o atmosferă feerică, într-o stare de imponderabilitate, așa, ca într-un vis. Sunt oricum constrângeri materiale. Sunt lucruri pe care le poți face și lucruri pe care nu le poți face. Apoi, uneori, emoționalitatea, anxietatea pot să frâneze sau chiar să împiedice procese care altfel fiziologic s-ar desfășura foarte, foarte ușor, foarte natural. Apoi, ori prima parte a vieții de cuplu este marcată și de mici dezordini fiziologice, câte o îmbolnăvire, este și, da, e o expunere și la, cum să spun, la lumea microbiană nouă, și apar unele provocări nebănuite până atunci. Da. Da. Unele chiar sunt așa citate în literatură, adică oarecum tradiționale, proverbiale, nu intrăm în detalii. Și când aveai așa așteptări frumoase, romantice, și dintr-o dată te pomenești că abia te-ai căsătorit, rămireasă, și te pomenești că trebuie să mergi la spital, poate chiar să te internezi, să începi să iei un antibiotic sau să faci niște explorări destul de așa. E un șoc așa și Atunci ai și așteptări foarte mari de înțelegere, de mângâiere, de sensibilitate. Dacă partenerul nu se sesizează importanța acestor așteptări și poate celălalt e frustrat că starea aceasta stă oarecum în calea unor așteptări, unor visuri, unor drepturi. Da. Și e câteodată trebuie să sesizăm aceste lucruri și să empatizăm unul cu altul. Și cel care suferă să nu devină așa absorbit doar de sine. Să vorbească și să se gândească și la celălalt și să-i arate atenție, interes, cel care e frustrat de suferința celuilalt. Să se gândească că pentru el e o chestiune secundară, adică prin reflex, în al doilea rând, el suferă, partenerul e mai lovit, mai stânjenit, mai neliniștit sau îngrijorat. Felul în care trăim primele bucurii împreună și felul în care trăim primele suferințe, dezamăgiri, mici drame sau câteodată și destul de mari, că pot să se întâmple lucruri destul de grave pe un plan sau pe altul la început, au un impact hotărător.
Și pe planul acesta intim, poate... Da.
Deci să nu intrăm așa în căsătorie ca și când avem acum autorizarea legală și divină ca să fim egoiști, ca să fim căutători de plăceri, ca să fim egocentriști, să fim nu avem de acum dreptul ca să devenim cum să spun, adică ceea ce a fost înainte defect de caracter, egocentrismul
nu
devine acum un drept, da? Valorile de caracter, altruism, bunătate, înțelegere, răbdare sunt cu atât mai valoroase de acum încolo.
Și în aspectul
acesta. Și stăpânirea de sine. Stăpânirea de sine. Dacă a fost nevoie de stăpânire de sine înainte, să nu credem că de acum nu mai e nevoie, că acum totul e permis. Da, oarecum da, dar totuși nu înseamnă că celălalt devine așa un obiect pe care îl folosești tu după plăcere sau îl arunci în colț.
Pe o altă direcție și mergem la partea a doua a emisiunii, chiar dacă suntem spre finalul ei, apariția sau relația cu membrii de familie ai celuilalt.
Da, și aceasta este o sarcină importantă.
Care aduce uneori dificultăți în comunicare.
Să sperăm că în perioada premergătoare cei doi au discutat despre lucrurile acestea și că nu au așteptat ca întâi să apară crizele și pe urmă să se întrebe, aoleu, cum, ce facem acum? Dacă s-au ocupat de aceste lucruri, au început să le pună pe direcția bună, e mai ușor. Dacă n-au început, trebuie să o facă de îndată și să discute unul cu altul, să se asculte, să observe diferențele de stil, de familie între cei doi și să caute să ajungă cât mai repede la o înțelegere bună și reală. Nu folosește la nimic ca unul dintre cei doi să spună cum vrei tu. Asta nu e o înțelegere reală, pentru că până când nu apare nicio dificultate, până când nu te confrunți cu nicio provocare, ți-e foarte ușor să spui cum vrei tu. Dar atunci când lucrurile nu merg așa cum te-ai așteptat, o să-ți pară rău că ai spus cum vrei tu și va fi mai greu să schimbi abordarea. Da? Deci și aceasta e o sarcină importantă.
E mai problemă când nu spui cum vrei tu, care ești soțul, soția, ci cum vrea mama, cum vrea tata, da? Și nu spui în mod direct, ci așa faci.
În mod practic, da.
În mod practic și e foarte dureros pentru partener, pentru că...
Noua unitate are nevoie de protecție. Dacă dacă în perioada premergătoare căsătoriei se vorbea de curte, a face curte... Deci curtea este un spațiu deschis totuși, dar e mărcinit de un gard, da. Nu? Poți să te uiți pe deasupra. Acum cei doi fac casă împreună, adică gardul a devenit un zid, nu e un zid fără schimb cu exteriorul, fără acces, sunt ferestre, sunt uși, dar acestea se controlează dinăuntru, nu din afară. Deci cei doi au împreună cheia și acest lucru nu trebuie niciodată uitat. Dacă lucrul acesta nu este pus la punct cum trebuie în perioada inițială, apar
degenerează, exact. Așa cum spuneam înainte de a trece pe o altă direcție a discuției noastre, vom avea o audiție și vom reveni în platou după aceasta. Revenit în platoul emisiunii Unul pentru Altul, continuăm să dialogăm cu pastorul Adrian Bocăneanu pe tema primului an de căsătorie și acum mergem în ultima parte a emisiunii pe o altă direcție și anume apariția primului copil. Aș vrea să vă întreb dacă apariția primului copil este recomandată să fie în primul an de căsătorie.
Asta e decizia celor doi.
Și da, până la urma lui Dumnezeu. Da, să spunem.
De nivelul de cunoaștere, de acomodare, de maturitate la care au ajuns, de regulă cei doi vor dori să petreacă ceva mai mult timp împreună, doar în doi. Și lucrul acesta nu este rău, cu condiția ca să facă ce trebuie făcut, adică să-și construiască identitatea comună, simpla trecere a timpului, fără nicio dorință și fără niciun plan, fără niciun efort de dezvoltare a unității familiei, simpla trecere a timpului mai degrabă erodează decât să consolideze familia. Dar cei doi pot să hotărască împreună să aibă copilul mai devreme, dacă sunt anumite motive pentru aceasta. Totuși, de regulă, e mai bine să-și ia un timp și să facă ce trebuie făcut. În așa fel încât atunci când copilul vine, familia să fie deja destul de bine așezată, tiparele de viață, de interacțiune, modul în care rezolvă dificultățile, modul în care tratează conflictele, să fi fost deja exersate și să fie atins un nivel înalt de coeziune, de convergență. Venirea copilului va pune multe, multe provocări și va încerca să perturbe cele mai multe din atitudinile și din practicile de până atunci. Și dacă nu există deja niciun stil oarecum matur și bine gândit, atunci familia poate să fie aruncată într-o zonă de dezordine, de turbulență, de haos, din care cu greu își va reveni.
Cel mai mult în prima parte a acestei schimbări care apare odată cu sosirea primului copil, cele mai multe schimbări sunt legate de relația celor doi. Lucruri pe care, dacă nu, așa cum spuneați, nu le-au prevăzut și nu și le-au asumat înainte, așa
vor fi percepute negativ.
Exact, da. Cel puțin de cel care se simte înstrăinat.
Și de obicei acesta este tatăl.
Însă mai sunt și excepții în care tatăl este atât de implicat încât mama parcă nici nu-și face bine treaba. Am cunoscut astfel de cazuri și am fost foarte plăcut impresionată de o parte.
Ați văzut că este o tendință, chiar și la noi, de a-l implica pe tată sau viitorul tată mai mult în pregătirea mamei pentru naștere, viitoarei mame pentru naștere. Mama, de exemplu, merge și face o pregătire, învață să respire pentru naștere, învață să se pregătește mental și fizic pentru evenimentul acesta foarte important și solicitant. Și tendința este ca să meargă împreună și soțul să învețe și el aceste lucruri și să simtă cum stau lucrurile pentru soția lui, viitoarea mamă. De asemenea, tendința este, dar e ceva mai greu lucrul acesta din mai multe motive și medicale și de cultură, ca tatăl să participe chiar la naștere, să fie, nu numai să stea într-un colț și să se uite, ci chiar să dea o mână de ajutor, întorcându-ne la timpurile în care nașterea era de fapt acasă, în familie, și membrii familiei erau cei care o ajutau pe mamă să nască, ceea ce, sigur, punea probleme, de multe ori probleme grave, medicale, destul de grave, dar pe plan sufletesc, al legăturii, era extraordinar, adică era... Totul era mult mai natural, și oricum ideea este că foarte, foarte, foarte devreme e nevoie ca tatăl să se implice afectiv în relația cu copilul. E important pentru copil, e important pentru el, important pentru mamă, și așa cum ați anticipat, cei doi trebuie să conceapă un modalități prin care să contracareze efectul acesta de distanțare dintre ei, pe care copilul inevitabil îl are. Un copil mic are nevoi infinite. Da? Dacă poți să-i dai 48 de ore pe 24, ți le va lua pe toate. Nu va spune niciodată prea mult. Da? Și nu trebuie să fie așa. Părinții trebuie să fie educați, să nu lase lucrurile doar pe seama instinctului sau a emoționalității lor. Trebuie să fie conștienți care sunt nevoile reale ale copilului, să facă tot ce e necesar ca să asigure aceste nevoi dar trebuie să știe că trebuie să se și retragă, trebuie să fie și timp în care mama se ocupă de ea, în care soțul și soția sunt împreună și așa mai departe. Această hotărâre poate să fie luată, dar dacă nu este susținută, nu duce prea departe. De asemenea, cei doi trebuie să fie conștienți că pot să apară și multe lucruri neprevăzute. Copiii foarte mici sunt foarte fragili, foarte vulnerabili și un deranj digestiv sau o viroză sau o infecție sau ceva de felul acesta pot să arunce toată familia într-o mare tulburare și e sigur, trebuie să te ocupi de copil în perioadele acestea, nu poți să spui, acum e timpul în care mama și cu tata, da? Trebuie să-i dai atenție necesară copilului, dar trebuie să fie și o intenție foarte, foarte hotărâtă, ca odată ce criza trece, să te întorci la o normalitate. E nevoie de înțelegere, e nevoie de adaptare, dar e nevoie ca și părinții, noi părinți, să-și acorde unul altuia timp și să cultive în continuare relația de binele viitor al copilului. Nu depinde doar de efortul pe care unul dintre părinți sau chiar ambii părinți îl fac față de el, ci bunul starea de bine viitoare a copilului depinde în mai mare măsură de relația matură, armonioasă, echilibrată între părinții lui. Aceasta e o datorie pe care ca părinți o avem față de copil tot atât de mult cum avem datoria să-l hrănim, să-i cumpărăm haine sau jucării sau la fel de important.
Ce înseamnă pentru un singur părinte să-și asume toată această responsabilitate? Pentru că celălalt doar lucrează ca să întrețină familia.
Da, da. Chiar dacă în mod normal așa se întâmplă, nu? Unul dintre părinți se dedică în mai mare măsură copilului și cineva trebuie să câștige și să asigure și existența, e inevitabil pentru un timp lucrul acesta, dar trebuie să înțelegem că și cel care lucrează este la fel și rămâne la fel de mult părintele acelui copil. Da? Și cei doi trebuie să-și ia timp să discute unul cu altul, să-și cristalizeze abordarea, stilul în care vor crește copilul. Deci mama și cu tata trebuie să cultive în mod voit, în mod cu încăpățânare, aș putea spune, timpul între ei doi și împreună cu copilul. Iar cel care în general lipsește de acasă trebuie să aibă grijă să nu vină acasă nici cu resursele epuizate, nici cu mintea în altă parte. Trebuie să aibă încă o rezervă de energie și mai ales trebuie să aibă disponibilitatea emoțională și sufletească ca să se bucure de copil, să-i creeze copilului experiențe plăcute și să participe la grijile, la poverile pe care le presupune creșterea unui copil mic. E important pentru copil, e la fel de important și pentru el. Nu e doar o favoare pe care o faci copilului, tu însuți ai nevoie de asta.
Dacă am vorbit despre acomodarea între cei doi, acum la final o ultimă întrebare este legată dacă în procesul acesta de acomodare cu apariția copilului și cu toate problemele care apar, te simți epuizat, ce posibilități?
Aceasta este o situație destul de frecventă pentru mame, în mod special, mai ales atunci când fie din lipsa unei concepții corecte, fie din cauze rețin de copil, de starea copilului, de suferințe pe care le poate avea, mama nu își asigură un program suficient de somn și nu face mișcare, nu iese în aer liber, nu se îngrijește pe sine, destul de repede poate să survină epuizarea despre care ați vorbit. Părinți epuizați, o mamă epuizată, oricât de, cum să spun, mare este tendința să să spunem, o, mamă erou, uite cât te face pentru copil. O mamă epuizată nu mai este o mamă bună. Ea însăși trebuie să facă niște schimbări hotărâte și să înțeleagă că are și ea nevoi. Că nu poți numai să dai și să consumi. Trebuie să și pui ceva la loc. Deci ea trebuie să facă schimbări și tatăl, de asemenea, urgent trebuie să se implice și să o elibereze sistematic, nu doar atunci când are el chef, sistematic să o elibereze pe mamă ca să poată să, sigur că da.
Vă mulțumim pentru că ați ales să fiți alături de noi. Au fost câteva idei pe care noi le-am trasat pe subiectele acestea, care sunt ample, sunt vaste, pentru că privesc cazuri unice, experiențe speciale. Vă mulțumim pentru că v-ați luat timp să vă gândiți la aceste lucruri și credem că prin ajutorul lui Dumnezeu veți lua și măsuri astfel încât viața dumneavoastră de familie să fie una frumoasă și binecuvântată. Sunt Lavinia Ștefan, vă mulțumesc pentru atenție, vă dau întâlnire săptămâna viitoare. La revedere!
To bless and save.